Bučna juha prekarnosti. Sindikat Mladi Plus je pretekli mesec izvedel opozorilno akcijo, s katero so želeli Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti opomniti na obljubo iz leta 2023, da bodo izdali celostno strategijo za odpravo prekarnosti na slovenskem trgu dela. Marca 2023 je namreč sindikat skupaj z Ministrstvom za delo v Državnem svetu Republike Slovenije pripravil konferenco Stop prekarnosti. Čas je za dostojno delo. Na konferenci so skupaj sprejeli deklaracijo o prekarnosti. Ministrstvo se je takrat zavezalo, da bo do konca leta 2023 sprejelo dolgoročno strategijo za odpravo prekarnega dela, nato pa začelo s implementacijo predlaganih ukrepov. Kako se je ministrstvo odzvalo na akcijo, kjer je sindikat s pridruženimi kolektivi ministrstvu simbolno vrnil prodane bučke, komentira Mojca Žerak iz sindikata Mladi Plus.
Po tej akciji, ko smo jo pa izvedeli letos marca, evo pa tako, no, zdaj oni so nas želeli kar takoj povabiti na sestanek, mi smo rekli, da nima smisla, zdaj se vse pa se pogovarja, da najraje ta čas izkoristijo za to, da začnejo res neke nujne ukrepe za zamejitev prekarnosti pripravljati. To pa v bistvu potem dva dni kasneje preko sveta vlade za mladino, no, poslali neko delovno verzijo te strategije proti prekarnosti, zato pač imamo tudi mi predstavnico sveta vlade za mladino, tako da smo to gradivo videli. Je pa zdaj eno pri nas nekako tako, smo rekli, da je tej strategiji že nekako skoraj da potekel rok trajanja, no, glede na to, da se bo v roku enega leta tudi njihov mandat na ministrstvu zaključil, da je nam bistvo veliko bolj ključno, no, da bi oni implementirali neke nujne ukrepe, predvsem na področju nadzora na trgu dela, pa tudi preko implementacije direktive za izboljšanje pogojev v platformnem delu, ker pri tej direktivi pa tudi vidimo eno veliko priložnost, no, da jo implementiramo bolj ambiciozno, širše in bistvo naslovimo vse prekarne oblike dela v Sloveniji, ne samo platformno.
Ministrstvo je torej z dvoletno zamudo pripravilo delovno verzijo strategije za odpravo prekarnosti. V strategiji ministrstvo za začetek odprave prekarne narave študentskega dela predvideva splošno izboljšanje socialnega stanja študentov. To bi zagotovili z izgradnjo novih študentskih domov, z dvigom zneska državnih štipendij in gradnjo neprofitnih javnih mens v bližini študijskih prostorov. Zagotovitev tega sicer ni v pristojnosti ministrstva za delo. Državni sekretar ministrstva Dan Juvan nam je povedal, kako bodo zagotovili, da se ukrepe izvede.
Ja, zdaj, kot ste verjetno tudi sami ugotovili, strategija vsebuje tudi ukrepe, ki se tičejo tudi drugih ministrstv, ne samo ministrstva za delo. Zato bo potrebno verjetno neko medresorsko usklajevanje, kjer na ministrstvo upamo, da bojo ostali resori pač tudi prepoznali potrebo po boljši ureditvi tega področja in te ukrepe tudi sprejeli. Seveda pa težko prejudiciram, kakšna bo njihova mnenja, pa tudi kakšna bo konec dneva politična volja, da se strategijo v obliki, ki jo bo ministrstvo za delo predlagalo, tudi sprejme na vladi.
Tudi v sindikatu Mladi Plus menijo, da je treba najprej zagotoviti socialno varnost študentk.
Zdaj tle smo mi pač tudi upozorili, no, da je tle res nujno, preden se na kakršnekoli načine omejuje študentsko delo, res poskrbe, da študentje ne bojo preživetveno odvisni od tega dela. Ne. Ker zadnja stvar, ki si jo pa želimo, je pa, da je učinek kakršnihkoli ukrepov pri študentskem delu, to, da si nek študent v Sloveniji ne bi mogel več privoščiti študija. Ne. Tako da tle je res tako pač študentsko delo, no, bi bilo treba, bom rekla nekako, no, narediti tako, kot je bilo prvotno mišljeno, začasno, občasno delo s to idejo, da bi pridobivali delovne izkušnje med študijem študentje, ne pa tako, kot je zdaj izkoriščeno in zlorabljeno. Ne. Na strani delodajalcev, namesto da redno zaposlujejo študentje, pa pač s tem zaslužijo to, da si lahko privoščijo študij. Ne. Tako da, če pravimo, da je študij v Sloveniji brezplačen, dajmo res poskrbeti, no, da bo brezplačen, da ne bojo študentje rabili delati, da lahko študirajo. Zdaj tle smo mi pač tudi upozorili, no, da je...
D. Drugi ukrepi na področju študentskega dela, ki so vključeni v strategijo, so omejitev opravljanja študentskega dela za organizacije, torej da bi lahko podjetje zaposlila le nekaj študentov, formalna povezava študentskega dela in študija, prenos pooblastil za posredovanje študentskega dela na zavod za zaposlovanje, ki bi lahko tako vodil evidenco študentskega dela. Predlagajo tudi, da študentke, ki bi se v absolventskem letu redno zaposlile, s tem ne bi izgubile študentskega statusa in s tem pravic, ki iz študentskega statusa izhajajo. Kot dodatne ukrepe ministrstvo predvideva priznavanje delovnih izkušenj tam, kjer je država delodajalec, obravnavanje pokojninske dobe glede na opravljanje ure in ne zaslužek, štetje študentskega dela pri dodatku na delovno dobo in izplačilo malice in prevoza ter dodatke za delo ob praznikih, prostih dnevih in ponoči. V sindikatu opozarjajo na pomankanje časa za uvedbo ukrepov, ki jih strategija predvideva. Eden od ukrepov, ki po mnenju sindikata ni pogojen s predhodnim splošnim izboljšanjem gmotnega stanja študentov, je povečanje nadzora nad kršitvami pri študentskem delu. To inšpekcijo trenutno vodi Inšpektorat Republike Slovenije za delo, kamor se lahko študentka obrne s pritožbami, vendar Žerak poudarja, da v zadnjem poročilu o kršitvah tudi inšpektorat sam priznava, da študentskega dela praktično ne nadzirajo, ker nimajo kapacitet.
Zdaj, glede na to, da za študentsko delo vseeno veljajo neke določbe zakona o delovnih razmerjih, bi se nam vseeno zdelo smiselno, da je to pod nadzorom inšpektorata za delo, kot če bi mi neko novo inštitucijo ustanavljali, bi pa tam mogli nove ljudi zaposliti. Tako da ja, lahko bi pa pač inšpektorat za delo ukrepili, se mogoče pri njih neko sekcijo za študentsko delo spostavilo, ki bi pa bolj nadzirala te kršitve, ki so jim pa študentje delavci podvrženi. Pa imamo še tudi eno tako res smotano situacijo, no, ker študentom se pogosto zgodi, da jim delodajalci ne izplačajo honorarja ali pa jih, ne vem, sankcionirajo preko tega, da jim del honorarja ne izplačajo, recimo za šankom, ne vem, je pa inventuri minus, pa odbijajo 100 evrov od honorarja. Za take kršitve je pa v bistvu FURS pristojen, ne, sploh ne inšpektorat za delo. FURS kot pa pač nek davčni nadzorni organ je pa tudi tako, za neke manjše zneske se jim nekako žal ne splača, ne zdi smiselno iti izvajati nadzora. Tako da so pol res take, kdaj zelo, zelo grozne situacije. No? Ker študentov pa 100-200 evrov zelo veliko pomeni. In se pol tudi kdaj mi trčimo ob te stene, da je zelo težko te honorarje izterjati od delodajalcev. Tako da to je pa nekaj, kar bi bilo tudi treba posebej ločeno nasloviti, kako to področje urediti.
Za nadzor nad kršitvami pri študentskem delu so tako odgovorni inšpektorat, finančna uprava Republike Slovenije in servisi kot posredniki dela. Študentski servisi lahko namreč prekinejo sodelovanje z delodajalci, pri kateri so študentke poročale o kršitvah. Med predlogi strategije je tudi usposobitev Zavoda za zaposlovanje kot za posredovanje študentskega dela. Predlog komentira Žerak.
V bistvu je glede tega je tako na zavodu za poslovanje že zdaj lahko izdaja študentske napotnice, je pa tako, no, naše stališče je tako, da pač pomembno je, kako storitev na koncu dobi študent delavec. Zdaj, če pač lahko zavod za poslovanje zagotovi neko normalno storitev, da tudi nadzira, recimo, če delodajalci kršijo pravice študentov delavcev, da s takimi delodajalci recimo prekine sodelovanje ali pa jih začasno blokira, kar mi vemo, da nekateri študentski servisi recimo v Sloveniji počnejo, mi ne bi imeli nekih zadržkov pri tem. Ampak to, kot pa trenutno to na zavodu za zaposlovanje poteka, pa res ni najboljša storitev. No, mi smo dve članici, smo prosili, če gre sta čisto za eksperiment na zavod po študentske napotnice. In to je bil res zelo dolgotrajen in mukotrpen postopek. No, pač, najprej nekaj po mailu, pa sta mogli fizično iti tja, sta tam najprej eno uro čakali, da je prišla tista ena oseba, ki zna izdajati napotnice. Na koncu sta bili na zavodu ene par ur, dobile sta fizično v roke napotnice, ki sta jih mogle same odnesti delodajalcu. Tako da javno z tega vidika. Če ostane sredstvo, kot so zdajle na zavodu, nekako ne verjamemo, da bi bili tudi študenti v bistvu zadovoljni s tem, na kak način bi to delovalo. Tako da bi tudi tam pa mogla biti neka dodatna ukrepitev, pa malo reorganizacija glede tega, kako to poteka.
Trenutno sta prekinitev sodelovanja in začasna blokada delodajalcev, ki kršijo pravice študentskih delavcev, odvisni od samovolje zasebnih študentskih servisov, saj od njih zakonodaja ne zahteva nobenega nadzora. Zanimalo nas je, ali bi lahko prenos posredovanja študentskega dela na zavod poenotilo nadzor nad kršitvami študentskega dela in sankcioniranjem delodajalcev. Pomen zavoda za zaposlovanje pri posredovanju študentskega dela komentira Juvan.
Zavod za zaposlovanje že zdaj po zakonu posreduje študentsko delo. Vendar pa zakon podeljuje koncesijo privatnim študentskim servisom, da to počnejo na mesto zavoda. Torej, zavod že danes lahko posreduje študentsko delo, ni pa v narekovajih konkurenčen, ker recimo ne zalaga sredstev, niti nima vzpostavljenega primerljivo dostopnega informacijskega okolja za poslovanje študentskega dela. Namen bi bil, da se zavod na tem področju okrepi in da bi zavod počasi prevzel vodilno vlogo pri posredovanju študentskega dela. Vendarle je zavod bolj sposoben tudi presojati ustreznost delodajalcev. Zavod bi lahko vodil določene registre delodajalcev s slabimi referencami in tudi nudil pomoč študentov pri kariernem razvoju.
Strategija bo do poletja na medresornem usklajevanju, ministrstvo pa načrtuje, da jo bodo na vladi obravnavali do poletja. Ministrstvo bo v tej sestavi prisotno le še do konca letošnjega leta, kar po sprejetju strategije ne dopušča veliko časa za implementiranje ukrepov. Strategija sicer zajema ključne probleme, s katerimi se študentke soočajo na področju prekarizacije študentskega dela, vendar pa nič ne kaže, da se bo položaj študentk kaj kmalo izboljšal. Bučke sta si za kosilo skuhali Nika in Lučka.